Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hver uke møter jeg nye mennesker som har søkt inn til gruppeterapi ved poliklinikken. Jeg møter dem, blir kjent, og deretter forteller jeg litt om hvordan gruppeterapi fungerer. Samtidig forteller jeg litt om hvilke andre faktorer som kan være virksomme i terapi. Jeg kan snakke om gruppeterapi i 3 dager i strekk, men jeg kan også forsøke å få med det viktigste i løpet av 45 minutter. I dagens episode skal jeg gi deg kortversjonen. Denne episoden spesielt for de som vurderer gruppeterapi som behandlingsform. Terapeuter som vurderer å henvise pasienter til gruppeterapi, men også til folk flest som bare nysgjerrige på hvordan man ser for seg at mennesker kan utvikle seg psykologisk i møte med andre. Selv om du på ingen måte har psykiske plager, men hører på sinnsyn fordi du interessert i psykologi og filosofi, kan det hende at dagens episode også tilfører deg noen nye ideer du kan sjøsette i eget liv. Velkommen til en gruppeterapeutisk episode av sinnsyn. I det store medisinske leksikon har Ulrik Malt skrevet godt, kort og konsist om hovedtrekkene i gruppeterapeutisk behandling. Her kan vi lese at gruppeterapi vektlegger samspillet mellom de enkelte gruppemedlemmene som en kilde til å forstå seg selv og sin adferd i forhold til andre mennesker, og for å lære nye og mer hensiktsmessige samspillsmønstre med andre. Gruppeterapi står slik i motsetning til individuell terapi, som i større grad vektlegger personens indre psykiske liv i form av tanker, følelser, fantasier, drømmer og eventuelt ubevisste prosesser, slik det kommer frem i samtalen med en profesjonell behandler. Men også i gruppeterapi den enkeltes ubevisste liv av stor betydning, men undersøkelsen av det som ligger i skyggen av vår oppmerksomhet eller bevissthet, og det som da også med på å styre oss, en reise man foretar i fellesskap med hjelp av hverandre. Jeg pleier å si at man i gruppeterapi både pasient og terapeut samtidig. Man der og har som oppgave å speile andre, gi uttrykk for hvordan man opplever andre mennesker, slik at de kan kanskje forstå seg selv i et litt større perspektiv ved hjelp av dine opplevelser og forståelser. Samtidig så får man denne speilingen tilbake, man blir speilet på en så oppriktig måte som mulig av de andre i gruppa, slik at man kan kanskje se side ved seg selv som man ikke tidligere har vært klar over. Og det å utforske sitt ubevisste sjelsliv på denne måten i møte med andre, det krever at vi trygge på hverandre, det krever taushetsplikt, og det krever en sånn åpen, nysgjerrig undersøkelse av hvem vi på innsiden i møte med andre mennesker. Så hvis vi får til dette, får en god kultur i en gruppe, så potensialet for selvutvikling veldig høyt. Fordelen da at vi har mange blikk på oss, vi har mange til å forstå oss, vi har mange støttespillere, mens i individualterapi så har man jo, så man jo som regel bare 2 stykker, deg og en terapeut. I gruppeterapi så får du mange terapeuter, og du får selv muligheten til å agere som terapeut. Det finnes flere ulike former for gruppeterapi. Disse adskiller seg med tanke på teoretisk grunnlag, men også med hensyn til målsetting, varighet og teknisk oppsett. Det vi driver med her på DPS Solvang kaller vi for mentaliseringsbasert gruppeterapi. Jeg pleier å forklare mentalisering ved hjelp av et eksempel. Noen ganger kan andre virke avvisende og uinteresserte. Da det lett å tolke deres adferd som en direkte reaksjon på oss selv. Det må være noe galt med meg, siden denne personen virker så uinteressert. De fleste har vært i en situasjon hvor de føler seg oversett eller avvist, men det sjelden noe vi tematiserer i det sosiale livet. I gruppeterapi snakker vi om alt det som ikke snakkes om på fest eller i andre sosiale settinger. Dersom jeg opplever å bli avvist eller ignorert i gruppeterapi, vil jeg si noe om det. Jeg kan si at jeg føler meg uinteressant når personen jeg henvender meg til ikke svarer, svarer kort eller avfeiende. Da kan det tenkes at personen forklarer meg hvorfor, og kanskje han innrømmer at han overveldet av angst og for all del ikke ønsker fokus på seg selv. Min henvendelse, selv om den var vennlig, opplevde han som et angrep, og derfor signaliserer han at jeg skal holde meg unna. Når jeg forstår hans adferd i lyset av hans følelser og indre liv, så slipper jeg å tenke at det jeg som uinteressant. I stedet for å føle meg avvist, begynner jeg å kjenne på medfølelse for den engstelige mannen. For meg det langt bedre å føle på empati enn avvisning, og det samme gjelder for den personen med angst. Det mye bedre at han merker at jeg har en empati og medfølelse med han, enn at jeg blir irritert fordi han avviser meg. Jeg sier dette fordi det illustrerer den ene siden av vår evne til mentalisering. Mentalisering handler om å forstå andre menneskers ytringer som et uttrykk for deres indre liv. Dersom jeg klarer å se at det folk som virker avvisende, ofte usikre, kan jeg møte dem på helt andre måter, samtidig som jeg slipper å føle at det noe galt med meg. Mennesker som har høy mentaliseringsevne flinke til å regne ut andre menneskers psykiske sfære. I tillegg handler mentalisering om å forstå seg selv utenfra. Det betyr at vi i større grad forstår hvordan vi faller ned hos andre. Hvordan påvirker vår væremåte andre mennesker, og hvorfor har vi akkurat denne væremåten i møte med dette mennesket? Å drøfte denne typen spørsmål på en åpen og undersøkende måte kan styrke vår mentaliseringsevne, og god mentaliseringsevne forbundet med psykisk fleksibilitet, bedre relasjoner og mindre psykiske plager. Deltakerne i gruppeterapi må være villige til å vise åpenhet i gruppen og ivareta taushetsplikt utad. Hvis målsetningen forandring, må deltakerne være motivert for dette. Gruppeterapi særlig egnet for personer hvis problemer direkte knyttet til samvær med andre mennesker, som for eksempel lite selvhevdelse, rigide sosiale fasader, genanse, avhengighet og mange andre utfordringer som oppstår i møte mellom mennesker. Ettersom jeg driver gruppeterapi ved en allmennpsykiatrisk poliklinikk, har jeg ofte grupper som favner ganske bredt og inkluderer mennesker med mange typer problemer og utfordringer. Mange av våre grupper ikke rettet inn mot spesifikke diagnoser og symptombilder, men vi jobber utifra en mer generell terapiforståelse, hvor vi tenker at evnen til å tåle, forstå og uttrykke sine følelser, våge å være sårbare i møte med andre, i stedet for å skjule seg bak ulike beskyttelsesmekanismer, og ikke minst forstå seg selv på en dypere måte og ha mer innsikt i hva som rører seg bak andres sosiale fasade, representerer grunnleggende tematikk som aktuelt for de fleste mennesker, og at denne typen økt selvinnsikt i egne tanker, følelser og reaksjoner, og ikke minst relasjoner, vil fremme psykisk helse uavhengig av den spesifikke diagnosen. Vi anerkjenner at enkelte diagnoser og problemstillinger krever et skreddersydd og spesialisert tilbud, men den typen gruppeterapi vi driver sikter mot et bredt spekter av utfordringer. I samhandling med andre utvikler vi oss og lærer oss selv å kjenne. Når våre relasjoner korrumperes eller ødelegges av ulike årsaker, går vi som mennesker mot en tilstand av dekompensering eller fragmentering av egen person og en ledsagende forvirring om hva som egentlig meg og en dyptsittende følelse av mindreverd. Dette fører ofte til isolasjon for å hindre ytterligere forverring. Det vil si at mange psykiske problemer oppstår i relasjon til andre mennesker og problemer i disse relasjonene. De som velger gruppeterapi har mange forskjellige problemer som angst, depresjon, psykosomatiske problemer, stresslidelser, følelsesmessige svingninger, identitetsproblemer og mye mer. Men felles for disse symptombildene at de påvirker ens forhold til andre mennesker og vanskeliggjør gode og intime relasjoner. Uten gode relasjoner blir mennesker ensomme og symptomene forverres. I gruppeterapi ønsker man å håndtere, plassere, forstå og kurere nettopp den typen problematikk som en mellommenneskelig komponent. Og når alt kommer til alt, har de fleste psykiske lidelser et slikt relasjonelt aspekt. Så lenge gruppen godt tilrettelagt og nøye vurdert i forhold til deltakerne, gruppebehandling en svært god terapiform. Opplevelsen av fellesskap og det å bli forstått, ha håp, få informasjon, gjensidig støtte, læring ved å observere andre personers håndtering av følelsesmessig vanskelige situasjoner og alternative følelsesmessige forståelser av situasjoner, noe av det som virker i gruppeterapi. For å oppnå dette gruppefølelsen sentral. Min og koterapeutens oppgave å fremme den sosialpsykologiske prosessen, skape trygghet og en kultur som borger for en åpen, leken og nysgjerrig undersøkelse av oss selv i møte med andre. Og en gruppe med en god kultur har virkelig potensiale til å fungere terapeutisk godt og effektivt. Bruk av grupper for å påvirke individers adferd, tanker og følelser, og for å lette individers bearbeidelse av stress, påkjenninger og traumatiske hendelser historisk velkjent. Bruk av grupper for å behandle psykiske problemer og lidelser ble først systematisk tatt i bruk under 2. verdenskrig for behandling av psykiske krigsskader, og senere videreutviklet for behandling av andre psykiske plager. I de siste tiåra har man også begynt å bruke gruppeterapi for å lette tilpasningen til legemlig sykdom både hos pasienter og pårørende. Det vil si at folk som har somatiske plager, altså fysisk syke, kanskje de har en alvorlig kreftdiagnose osv., også får tilbud om gruppeterapi hvor de kan møte andre mennesker i samme situasjon. Det å dele erfaringer, dele følelser og opplevelser, det kan være ganske kurativt for mennesker i vanskelige faser av livet. Så det viser seg at de folka som da deltar i gruppeterapi i tillegg til annen behandling for somatiske plager, ofte har en bedre prognose og kommer seg bedre og raskere enn de som bare får medisinsk behandling og går hjem til sine kjære eller til sin egen leilighet og så videre. Så det å møte mennesker i samme situasjon og dele erfaringer, det har en kurativ effekt. Det som om tyngden av smerten kan fordeles på litt flere, og sånn sett så kan man håndtere situasjonen mye bedre. Så betyr det ikke at man i tillegg får andres problemer, det betyr at man møter andre i samme situasjon og kan bære i flokk i stedet for å bære alt alene. Det også holdepunkter for at mestringsorienterte grupper kan bedre forløpet av somatisk sykdom sammenlignet med bare tradisjonell medisinsk behandling. Så denne effekten av en følelse av fellesskap, det gjelder jo ikke bare hvis man fysisk syk, det kan også gjelde hvis man psykisk syk. Så min erfaring nok at veldig mange mennesker tror at de ganske alene om å være tungsindig, ha masse angst, tenke annerledes og så videre. Det en idé om at de det noe feil med dem, men hvis man kommer i en åpen undersøkende gruppe og hører litt om hvordan andre mennesker tenker, så det veldig vanlig at man kjenner seg igjen og føler at man plutselig ikke så alene med de utfordringene man står ovenfor. Nå skal jeg møte en ny pasient som har ytret et ønske eller meldt en viss interesse for deltagelse i gruppeterapi. Han har vært en stund i individualterapi uten ønsket effekt og innser at han nødt til å utfordre seg selv litt mer for å skape endringer i eget liv. Da han sliter med isolasjon, depresjon, sosial angst, følelsen av å være dum, ikke klare å formulere seg godt nok, ikke strekke til i møte med andre, anse andre som viktigere og mer verdifulle enn ham selv, så tenker han i utgangspunktet at gruppeterapi sist på hans ønskeliste, men han har forstått at det vi trenger aller mest, finner vi ofte der vi helst ikke vil lete. Gruppeterapi med andre ord ikke et sted han ønsker å lete etter bedre psykisk helse, men han har skjønt at psykiske plager ikke forsvinner av seg selv i komfortzonen, eller dersom vi forsøker å unngå den med ulike fluktforsøk, men snarere at veien til et rikere liv via en dypere forståelse av smerten, inn i smerten og deretter ut på andre siden. Derfor stiller han opp på mitt kontor, vi hilser, og det du nå skal få høre den delen av timen hvor jeg forteller litt om hva denne prosessen innebærer og hva denne personen kan vente seg i vårt gruppeterapeutiske program, som ikke bare består av mentaliseringsbasert gruppeterapi, men også en rekke andre gruppeterapeutiske settinger. Jeg rekker ikke å si så veldig mye, men jeg tilstreber å lage en kondensert fremstilling av det vi driver med ved gruppeenheten på dette distriktspsykiatriske senteret som ligger ved foten av Ravndalen og Baneheia, noen få kilometer utenfor Kristiansand sentrum. Hvis du vil høre den lange, mer faglige og detaljerte versjonen av mine tanker rundt gruppeterapi, finner du dette i episode 119 og 120 her på podcasten. Jeg har også skrevet i det vide og det brede om gruppeterapi i en egen seksjon inne på webpsykologen.no. Du finner relevante linker i shownotes til denne episoden. Nå tar jeg imot min neste pasient, og du kan få være med som flue på veggen.
Jeg tenker for at man skal i det hele tatt ha noen muligheter til å forandre seg i terapi, så må nesten det være utgangspunktet at alt man tenker og føler i hvert fall bare er noen prosent av det helhetlige bildet. Så måten jeg tenker på vil alltid kanskje føles riktig der og da, men kanskje den bare er en brøkdel av hva som egentlig er forklaring på hvorfor jeg gjør akkurat det jeg gjør i dette øyeblikket. Så det å tvile på sin egen motivasjon for en del ting, det er jo kanskje det å være litt sånn åpen og undersøkende til seg selv. Det er vel det vi tilstreber i psykoterapi, i de fleste former for psykoterapi, men også i gruppeterapi. Men gruppeterapi, det handler jo om at vi samler mennesker i en ring, 8 stykker, og så skal vi fungere som speil for hverandre. Og da speil som speiler hverandre på en mer oppriktig måte enn det vi normalt sett er vant til i livet for øvrig, for hverdagslivet og det sosiale livet er fylt av sånne sosiale koder og konvensjoner som vi forholder oss til. Så jeg sier ting for å være høflig med andre, eller jeg sier ja, selv om jeg egentlig mener nei, men mener at jeg kanskje burde ta på meg dette oppdraget likevel, sånn at jeg går litt på kompromiss med meg selv og er ikke direkte åpen om alt som foregår på innsiden i møte med andre. Og det er jo greit, for at andre trenger jo ikke å vite alt som foregår i mitt hode bak enhver avgjørelse jeg tar, og samtidig så forholder jeg meg noenlunde høflig til folk, sånn at samspillet er forutsigbart og sklir greit. Men samtidig så kan det jo være at veldig mange mennesker tenker ting om meg som jeg ikke er klar over, fordi de aldri kan si det, for det vil de ikke høre til i det sosiale landskapet. Så de har informasjon om meg som kanskje er deres private, eller som de selv har generert på grunn av psykologiske disposisjoner i dem selv. Men det kan også være de har perspektiv på meg som jeg egentlig hadde hatt nytte av å få vite om, men ikke få vite om på grunn av det sosiale samspillet. Og det er nettopp der gruppeterapi kommer inn som en intervensjon, at vi har litt forpliktet oss i gruppeterapi til å være åpne og undersøkende til alt. Så min oppgave er da også å forklare, eller rett og slett uttrykke alt jeg måtte oppleve av de menneskene som er rundt meg, uten å lage en eller annen sånn sosial sminket versjon av det. Så jeg er ganske åpen på hvordan jeg opplever folk, vel vitende om at mine opplevelser av dem er også filtrert via alle mine nevroser, sånn at det ikke nødvendigvis er noen sannhet, men det er noe mitt perspektiv. Sånn at vi kan speile oss i andre og vite at vi får deres oppriktige mening om hvordan vi fremstår. Så i stedet for, hvis livet der ute er et slags sånn tivoli fullt av morospeil som speiler deg, men du kanskje blir liten og tjukk eller høy og tynn eller helt skakk på grunn av den refleksjonen som ikke er helt korrekt, så prøver vi å lage en setting hvor vi reflekterer hverandre på en mer oppriktig måte. Sånn at det vanskelige er ofte, det er ikke så vanskelig å ta imot åpne undersøkende tilbakemeldinger, men det å gi dem kan være ganske vanskelig. Så det er også en god del, så i gruppeterapi så er man både pasient, men også terapeut. For det er også din oppgave å oppleve andre. Hvordan oppleves andre via ditt operativsystem? Hvordan fortolker du denne situasjonen som den andre personen beskriver? Eller den reaksjonen den personen beskriver? Hva tenker du? Blir du irritert når du hører på dette? Eller får du medfølelse? Klarer du ikke å følge med, for du tenker på andre ting? Kanskje du synes vedkommende snakker på en monoton måte som er vanskelig å henge med på? Sånn at det å få den typen tilbakemelding på seg selv, det betyr at vi kan få en større bevissthet om hvordan vi fremstår, og det kan også være kimen til å få en større bevissthet om hva som ligger bak alle de tankene, følelsene og mønsterne vi har i livet vårt for øvrig. Hvis vi tar et helt konkret eksempel som jeg pleier å bruke, at jeg har selv vært i gruppeterapi i flere omganger som en del av utdannelse, og så pleier jeg å snakke om en person som satt til venstre for meg i gruppeterapi, og når han begynte å snakke, så begynte jeg å tenke på hva jeg skal ha til middag. Og da var ikke jeg helt på. Også, mens når en annen, hun dama som satt til høyre for meg snakket, så følte jeg alltid med. Eller når han mannen som satt rett overfor meg snakket, så følte jeg også alltid med. Men når han som satt til venstre for meg begynte å prate, så prøvde jeg å henge med, men så falt jeg ut. Og da begynte jeg å bli interessert i hvorfor faller jeg ut når han snakker. Og da begynner jeg i første omgang å høre etter hva er det med informasjonen hans. har han kjedelig informasjon? Men det hadde han ikke. Informasjonen hans var akkurat like interessant som de andre sin informasjon. Det var ikke noe galt med informasjonen, men likevel så falt jeg ut. Og i gruppeterapi så tenker man at djevelen i detaljene, eller i terapi generelt så tenker man at djevelen i detaljene, sånn at i stedet for å bare, hvis dette hadde vært i det sosiale livet, så hadde jeg bare tatt meg sammen og prøvd å følge med når han snakker. For jeg merker at, oi, her jeg ukonsentrert, jeg må følge med litt ekstra når han... I gruppeterapi så jeg liksom programforpliktet til å si noe om det som faktisk foregår i meg. Så da sier jeg rett ut at, vet du hva, du får ikke den oppmerksomheten jeg synes du fortjener av meg. Når du begynner å snakke, så det som om jeg faller ut, og det synes jeg synd for deg, og jeg synes det synd for meg. Hvordan skal vi tenke om dette? Jeg har ikke noe svar på dette, men det min opplevelse der og da. Og da åpner jeg for en slags undersøkelse. Hva foregår mellom oss? Kan det være at jeg så selvopptatt at jeg ikke gidder å høre på andre? Eller kan det være noe han kan få noe ut av, noe som kan fortelle noe om hans måte å være på? Og når jeg sier det, at jeg faller ut, så sier han, vet du hva, det opplever jeg veldig ofte i livet mitt for øvrig. Av og til så sitter jeg i møte på jobben, og så sier jeg noe, og så går det 10 minutter, så sier noen andre det samme, og da henger folk seg på. Men når jeg sier det, så faller de liksom av. Så det som om jeg føler meg som et usynlig menneske. Veldig ofte så føler jeg at jeg må jobbe hardere enn andre for å beholde folks oppmerksomhet i en gruppe med mennesker. Jeg føler at jeg lett blir gjennomsiktig, at de ikke ser meg eller hører meg. Og dermed så dette altså kanskje et mønster i livet hans, hvor han ser at andre mennesker ikke helt henger seg på han. Og når han ser det, så tror jeg det går ut over selvfølelsen hans. Han føler seg verdiløs, han føler seg mindre interessant. Og det kan på sett og vis være en av årsakene til at han ganske deprimert. Og da tenker man også i denne typen terapi at fortiden må leve litt i nåtiden. Så de tingene vi har opplevd tidligere i livet vårt, det med på å forme den personen vi i dag. Og da kan det være at det finnes noen forklaringer på hans, hva skal man si, litt kjedelige måte å være på, som ligger tilbake i tid. Og det han forklarer at han vokste opp i en superstreng familie, som var kjempereligiøs, du skulle bare være prektig, dydig, ordentlig, perfekt. Det var ikke egentlig god takt og tone, hverken være sint, eller være lei seg, eller være veldig glad. Du skulle bare være nøytral og prektig og ordentlig. Sånn at det å føle mye, det ble sett på som sosialt uakseptabelt i hans familiesystem. Så dermed så lærte han seg å skru av følelsene og bare fungere med hodet og rasjonelt, i stedet for å på en måte farge de tingene som han formidler med følelser. Så når han da tar med seg dette som et mønster, hvor han snakker om ting uten å føle så mye for det, så mister han folk. For det ofte så mener man at opp mot 80% av det vi formidler handler om hvordan, hva vi føler, og hva slags engasjement vi har rundt det vi sier. Og hvis du ikke har noe engasjement eller noe følelse for det du sier, så blir det er litt som svart-hvitt TV. Du får ikke noe farge, det ikke noen nyanser. Det blir litt trått og kjedelig. Og dermed, så når han formidler alt på denne måten, uten å være følelsesmessig forankret i det han sier, så klarer ikke folk å følge med. For det via hans følelser jeg henger meg på, det der jeg kobler meg på han. Kanskje føler jeg helt annerledes enn han, det synes jeg kjempeinteressant, eller så føler jeg helt likt, så ikke, oi, vi helt like. Så der mennesker kobles sammen i følelsene, og hvis du lar de, hvis du har satt en parentes rundt de på tidlig tidspunkt, fordi de ikke var aksepterte der du vokste opp, så kan det være en av årsakene til at du opplever deg selv som et litt uinteressant menneske, og det går utover selvfølelsen din, fordi du hele tiden merker at du kommer til kort i sosiale settinger. Og da blir hans oppgave i gruppeterapi ganske konkret. Du skal kjenne til hva du føler før du sier noe. Hvorfor vil du formidle dette akkurat nå? Hva føler du nå? Og hvordan skal du uttrykke den følelsen sammen med det budskapet du har? Og det en del av essensen i gruppeterapi. Altså, jeg oppdager noe i meg, i møte med en annen, som jeg blåser opp, gjør stort, og han klarer å fange det og forstå seg selv utifra det, så han blir speilet på en annen måte enn det han ellers blir. Og sånn som det i gruppeterapi, så et fokus på at vi skal være til stede her og nå så mye som mulig. Og det betyr egentlig at med en gang folk begynner å fortelle historier fra livet sitt, som da så fortolkninger de har gjort av sitt eget liv, så vil ofte fortolkningene være preget av alle mulige tankefeil og selvfølelse og alle mulige sånne feilskjær vi har når vi skal prøve å oppleve oss selv og våre egne muligheter og vår egen verdi og så videre. Så når vi bare skal lytte til folks fortolkninger, så det ikke sikkert at vi ser så mye annet enn deres egne fortolkninger, og klarer å gjøre så mye annet enn å bekrefte de fortolkningene, og når man da tenker på at alt folk tenker og føler sånn bare delvis riktig, eller kanskje helt feil, så kommer vi ikke så langt med det. Så gruppeterapi har den fordelen at i stedet for å rekonstruere historier om vårt eget liv, det vi nødt til å gjøre litt for å kjenne litt hvem er du, hvor kommer du fra, sånn at vi har litt referanseramme på hvem du er, eller hvem dette mennesket i terapi er. Men hvis vi får for mye av det, så blir det vanskelig for gruppa å henge på. Så gruppeterapi er mye bedre hvis man i gruppeterapi, i stedet for å fortelle hvem man er, reagerer på andre. Fordi det man spontant reagerer på andre, enten at man, oi, det irriterer meg, når du snakker så blir jeg utålmodig, eller du vet hva, når du snakker så blir jeg helt på gråten, det nesten som du beskriver meg, ikke sant? I det du uttrykker en direkte følelse overfor et annet menneske, uten å tenke deg så mye om, så kan man på en måte speile deg, og ikke den fortolka varianten du gir av deg selv. Og det er også, så poenget i gruppeterapi er å være her og nå, sånn at du bruker ditt eget emosjonelle liv på å uttrykke hva som foregår i deg, i det som skjer i gruppa her og nå. Så og det gruppeterapi på sitt beste fungerer akkurat sånn at man klarer å være til stede her og nå, og ikke får sånne lange historier fra den enkelte i gruppa, som gruppa da skal forholde seg til. Så for å bli kjent med deg, hvis du bare skal fortelle meg hvem du er, så får jeg presentert din variant av deg selv, ikke sant? Mens hvis jeg får oppleve deg i møte med andre og dine spontane reaksjoner, så kan være jeg kan gi deg verdifull perspektiv på hvordan jeg opplever deg direkte in action. Og jeg tror det er gruppeterapien som virkelig nisje, da. At vi i stedet for bare reproduserer ting, kan ta ting der og da og se de in action. Det kan man til en viss grad i individualterapi, men jeg tror det er lettere å se hvem mennesker er når de i en kontekst av litt flere folk.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Klarer du å følge med i en film? For det litt den samme oppmerksomheten som man har i en film. Og hvis man virkelig lar seg på en måte engasjere i det som foregår rett foran, så trenger man ikke å lage lange utgreininger om det som foregår. Man kan si, dette interesserer meg, eller dette synes jeg rart. Dette forstår jeg ikke. Den typen enkle utsagn åpner opp for en slags interesse og nysgjerrighet på hva er det som blir sagt her, hva ligger i underteksten, sånn at man trenger ikke ha noen sånne klare og smarte forklaringer på hva man tror foregår, men man kan bare liksom hele tiden være litt oppmerksom på hva føler jeg med hensyn til det som skjer rett foran meg nå. Og ikke minst når jeg da forteller det, så blir jeg plutselig synlig. Nå kan de andre oppleve meg. Hva føler de når jeg uttrykker meg på denne måten? Og hvis du da synes det er vanskelig å lage sammenhengende resonemanger, eller føler at du klarer å forklare det, så vil det kanskje være det som blir speilet. Altså og hva ligger bak det? Er det nervøsitet? Er det prestasjonsangst? Hvordan skal vi forstå den uroen? For noen mennesker kan jo være en gruppe, og rett og slett bli... Jeg har møtt mange som sier at angsten fordummer meg. Når jeg i grupper, så virker jeg dum. Og det er sånn, helt faktisk, så klarer ikke jeg å si noen fornuftige setninger, fordi at jeg har så høy alarmberedskap at hjernen min nærmest slutter å fungere. Og det er ikke helt uvanlig. Men da er nok greia med gruppeterapi at Vi har en slags ramme der. Vi har en taushetsplikt. Vi har ting, vi forholder oss til hverandre på en ganske åpen måte, og hvis det blir uoverensstemmelser eller konflikter, så løser vi det hele veien. Det det som innholdet I gruppeterapi, å forstå seg selv på en dypere måte. Så selv om det høres ut som et skremmende fora, fordi denne åpenheten ganske markant, da, så nok, vil jeg påstå at en skoleklasse mye, mye mer skremmende, for der vet du ikke alltid hva folk tenker. De bare går og snakker bak ryggen din, eller de skviser deg ut I sosiale, på sosiale plattformer. Det skjer så mye sånn I skyggen, og dermed så vil man hele tiden kanskje måtte være litt på vakt for hva skjer egentlig, mens I gruppeterapi så altså, vi tilstreber at ingenting I skyggen. Alt skal opp og synes, og det kan virke skremmende, men etter hvert som man klarer å forholde seg til det, så blir nok det ganske mye tryggere. Og dermed så må vi ha en kjempetrygg arena for at folk I det hele tatt skal tørre å se på sine egne vanskeligheter I møte med andre. Så trygghet selve utgangspunktet for all form for forandring. Så det nok noe som folk vil oppleve I starten, at det en usikker arena, men etter hvert som kultiveres man inn I det, så vil de fleste oppleve det som en tryggere arena enn en, ja, litt, ja, de gruppene man vant til fra det sosiale livet. Da. Og det som nå at vi har jo litt lange ventelister også, sånn at dette blir ikke aktuelt umiddelbart, men det vi driver med her at vi synes ikke at folk burde gå hjemme, på vent, men være delaktig og bli kjent med oss, sånn at vi håper at folk blir med I det jeg kaller biblioterapi, hvor man hører en podcast, og så diskuterer vi den I en gruppe som foregår på nett. Og den gruppa krever ikke noe av deg, men det betyr at den krever at du kommer på nett. Den krever at du setter av tida, at du hører en podcast I forkant, og at hvis du har noen innspill, eller noen nye tanker om den tema, eller noen spørsmål, at du spiller det inn, men bare hvis du vil. Den gruppa krever ikke at du deltar. Du kan få mye ut av det ved å bare høre på også. Det litt ment litt sånn som en slags sånn psykoedukativ gruppe, hvor man tenker at det å forstå hvordan psyken fungerer, få mer språk på hva som foregår I vårt indre liv, få en større forståelse for det, det kan være et viktig supplement til psykoterapi. Så det å forstå mer av psykisk helse, så jeg ser på det som en slags mini-psykologistudie, hvor man kan delta etter eget forgodtbefinnende, men få mye ut av det, bare ved å forstå mer av hvordan psyken funker. Og for å koble deg mer på oss og bli kjent med oss, så det ikke så lett å bli kjent med oss via nett, så håper man at de som kommer hit også blir med I en turgruppe som går enten på mandag, onsdag eller fredag, I første omgang fredag, hvor vi flere terapeuter som jobber her, Og for å få noe ut av terapi, så tror jeg ofte man må jobbe på flere plan samtidig. En ting å forstå måten man tenker og føler på og relaterer seg til andre på I gruppepsykoterapi. En annen ting å få en større forståelse av hvordan psyken egentlig fungerer, og hva jeg selv kan gjøre for å få det bedre, mer som selvhjelpsaktig. En annen ting også å ha en slags praksis for å være sosial, ikke bare låse seg inne, det mange som ganske isolerte når de kommer hit, ikke sant? Det å finne en arena for faktisk sosial samhandling, samtidig som man beveger seg noe. Det kan også være en helt avgjørende del av, så det mange av disse, det vi kaller supplerende tiltak, som fungerer som lim, sånn at man, hvis man bare blir sånn, kommer inn her innimellom, uten å føle noe tilhørighet, så tror jeg det vanskelig å forandre seg også I psykoterapi. Hvis man deltar I litt flere grupper, så blir man en del av kulturen her. Man blir kjent, vi kjenner deg, og så får vi en relasjon som ikke bare handler om psykoterapi og selvforståelse, men også at du blir en del av et miljø for forandring. Og det derfor jeg liker å se på dette stedet som et universitet for forandring, og ikke bare et sted hvor vi behandler folk på minussida.
Jeg nevner her at på DPS så driver vi mange ulike typer grupper. Vi driver med yoga, vi driver med mindfulness, vi har dette med psykoedukasjon I det jeg kaller biblioterapi. Vi har også det vi kaller for økoterapi, som rett og slett at man beveger seg ute I naturen. Det en sosial gruppe, det også en gruppe som handler om fysisk aktivitet, men også nærhet til naturen og litt vekk fra skjermen. Og det mange helsemessige gevinster ved å være ute I naturen, og veldig mange som sliter med psykisk helse mye inndørs, isolerer seg mye, har lite nettverk og så videre. Derfor så opplever vi at mange som har rett til helsehjelp I psykisk helsevern trenger å jobbe på flere plattformer samtidig for å skape forandring. Hvis man bare går og snakker om problemene sine, så det ofte at man ikke kommer I mål, eller bare kommer halvveis I mål, og så faller man tilbake I gamle mønstre etterpå. Så det virkelig få noen nye rutiner, treffe noen nye folk, ha noe innhold I hverdagen og mening I tilværelsen, det noe vi tilstreber å oppnå I gruppeterapi ved DPS Solvang. Og når jeg da sier at biblioterapien fortrinnsvis på nett, så betyr det at vi har, hvis ikke det pandemi, så har vi grupper på huset, og det opplever vi som mer virkningsfullt enn terapigrupper på nett. Det mye for det at denne samhandlingen mellom gruppene, der man kan klappe en annen på skuldra, nikke gjenkjennende, eller bare kaste et blikk som den andre forstår at ja, de skjønner hva jeg mener, jeg har blitt forstått, det noen som føler med meg. Alle disse små mellommenneskelige signalene som vi oppfatter, det binder mennesker sammen, og når man føler tilhørighet I et fellesskap, så det mye lettere å skape endringer I livet, og det ofte mye mer motiverende også når man skjønner at man viktig for andre, og andre viktig for en selv. Så akkurat den komponenten der, det tror jeg noe som gruppeterapi har virkelig, eller virkelig drar nytte av, da, kontra individualterapi som ofte foregår mellom to mennesker på et kontor. Når det sagt, så betyr det også at vi har da biblioterapi to ganger I uka på huset, hvis det ikke covid-restriksjoner. Men jeg har også en biblioterapigruppe på nett på onsdager på onsdag ettermiddag. Og det kan man, ja, det kanskje for noen lett å logge seg på, kanskje man litt langt unna, kanskje man en jobb som ikke tillater at man kan komme på de andre tidspunktene. Så vi har også da en digital biblioterapigruppe, og biblioterapi fungerer sånn rimelig greit digitalt. Der kan man møtes, vi ser ansiktene til hverandre, og vi diskuterer tematikk. Altså, det litt sånn som sinnsyn fungerer. Det vil være å være delaktig I en sinnsyn-episode, rett og slett. Det å være på biblioterapi digitalt. Så det også en mulighet. Men som sagt, altså, vi har mange ulike grupper, og det å delta på flere arenaer samtidig og føle seg få en slags tilhørighet til stedet, det ganske avgjørende for mange mennesker, og jeg tror det de som da virkelig føler denne tilhørigheten som vi klarer å hjelpe ut av en vanskelig situasjon når alt kommer til alt. En annen ting at det man lærer om seg selv I gruppeterapi, I biblioterapi, I møte med andre og så videre, på ulike arenaer, kanskje lærer man å kjenne kroppen sin på en annen måte, I kroppsbevissthetsgruppe som vi også har, da vi har en dyktig fysioterapeut som har et skarpt blikk for hvordan kroppen også uttrykker både smerte og holdninger og selvfølelse. Så hvis man klarer å gjøre den typen forandringer, så må man også klare å implementere den innsikten I livet for øvrig. Så vi har også målsetningsgrupper som sikter på å orientere oss ut mot livet utenfor hva skal vi si, gruppeterapien, sånn at man klarer å bruke det man har lært om seg selv I livet for øvrig. Så dermed så har vi ofte en tidsbegrensning på de gruppene som foregår hos oss. Nå for tiden så bruker vi å si at folk går cirka ett semester. Det betyr at man da ofte går fra nyttår og frem til sommeren, eller fra endt sommerferie og fram til juleferie. Det baseline på sett og vis. Og så vil vi hele tiden vurdere om enkelte trenger kortere tid, og noen kan trenge noe lengre tid. Men hvis vi har terapiprosjekt eller et selvutviklingsprosjekt som går på ubestemt tid, så vil vi ofte ikke dra veksel på terapien I like sterk grad. Hvis vi vet at dette begrenset, jeg har en viss tid på meg, så vil veldig mange gire opp litt og gjøre en litt mer aktiv innsats for å skape forandringer I eget liv, og det gagner både dem selv og gruppa de hører til. Så det også et viktig moment her, at man ikke går på ubestemt tid, men ofte baserer seg på å gå ett semester hos oss. Og mens jeg da likevel har brutt inn I denne litt ad hoc forklaringen på hva vi driver ved gruppeterapeutisk enhet hos oss, så kom jeg på at jeg har glemt å nevne fysisk aktivitet som et viktig siktepunkt for behandlingen ved DPS. Det betyr at vi har omtrent daglige treningsgrupper av ulike kalibre og fasonger som da I regi av en fysioterapeut som virkelig brenner for forholdet mellom det å være fysisk aktiv, ha god fysisk helse og psykisk helse. Der det tusenvis av ting som tyder på at et aktivt liv også har en enorm påvirkning på den mentale helsa vår, og det har jeg snakket om I mange andre podcaster. Jeg har også snakket om hvordan naturen påvirker vår mentale helse I andre podcaster. Jeg har snakket om hvordan innsikt og det å kunne forstå hvordan psyken fungerer også avgjørende for forandring I andre episoder her på Sinnsyn. Så ja, alle disse temaene og begrunnelsene for hvorfor vi driver disse ulike gruppene, og hvorfor vi hele tiden ulike fagfolk, altså vi en psykolog, vi en fysioterapeut, vi har en ergoterapeut med spesialutdannelse eller lang utdannelse I gruppepsykoterapi, vi har en psykiatrisk sykepleier med lang erfaring fra gruppeterapi, og vi har faktisk en coach som har en enorm innsikt I forholdet mellom det psykiske og det fysiske, og måten vi mennesker tenker på, og hvordan det påvirker livet vårt. Så vi prøver å være så tverrfaglige som mulig, og vi har også grupper som speiler denne tverrfagligheten, fordi vi tenker at det psykiske plager, det må vi intervenere på fra ulike vinkler for å virkelig skape forandring. Så ja, da har jeg også nevnt disse treningsgruppene våre, som jeg selv drar nytte av, fordi jeg småbarnspappa og får ikke trent på ettermiddagen, derfor så jeg med på en del av disse treningsgruppene, sånn at jeg får trening I arbeidstida, rett og slett. Og det vel egentlig ikke bare derfor heller, det for å være en del av miljøet, det for å møte mennesker på lik ulike arenaer I dette felles prosjekt vi har om å leve på best mulig måte for oss selv og de menneskene som står rundt oss. Og det å se andre mennesker på litt andre arenaer enn bare I gruppepsykoterapi, det har jeg veldig godt av, og jeg ser helt andre sider ved mennesker enn det jeg klarer å oppdage I en gruppeterapeutisk setting. Og mens jeg da I SIGE, så vil jeg også nevne en annen særegenhet ved det gruppeprogrammet som vi administrerer, og det at I tillegg til de faggruppene jeg nå har nevnt, så har vi en annen viktig brikke I dette programmet, og det rett og slett en håndverker. Og det å se mennesker I arbeid, I kreative prosesser, I det de befinner seg I en situasjon hvor de skal håndtere ulike maskiner og verktøy, ta imot instrukser, gjennomføre en plan, altså det å være sammen på en mer sånn praktisk måte, det vil også ofte gi veldig mye informasjon om hvordan man fungerer I en jobbsituasjon, men også hvordan man fungerer I samarbeid med andre, og det også en mer leken og kreativ arena som kommer som et supplement og kanskje en slags liten pause mellom mer aktive psykoterapeutiske gruppesettinger. Så håndverkeren vi også utrolig takknemlig for og veldig glad I. Han en enormt god kollega med utrolig mye innsikt I både psykologi, men også det mer atferdsanalytiske, hvor man litt mer opptatt av hvordan vi faktisk klarer å håndtere livet, jobben, instruksjoner, altså det å være og fungere sammen med andre mennesker I mer praktiske settinger. Så der også en type gruppe som ganske unikt for DPS Solvang, en gruppe som vi kaller praktisk gruppe, som går flere dager I uka. Det ikke noe alle mennesker skal delta på, men det kan være veldig viktig I en del saker hvor vi møter mennesker som kanskje veldig flinke til å prate for seg og fremstår på en ganske oppegående måte, men så viser det seg at det kanskje noe med eksekutivfunksjonen, evne til å ta imot beskjed og utføre de beskjedene og så videre, som gjør at det vanskelig I en arbeidssituasjon. Så der kan vi også oppdage ganske mye og se mennesker på ganske unike måter som man ikke nødvendigvis klarer å plukke opp I en psykiatrisk utredning hvor man stiller standardiserte spørsmål fra ulike utredningsverktøy. Så det å se mennesker litt utenfor kontoret, møte de I trening, møte de I jobb og så videre, det skaper også en mer helhetlig forståelse av hvem vi sammen og hvordan vi fungerer, og hvilke områder vi ikke fungerer så optimalt på, og hvordan vi eventuelt kan tilrettelegge det når man tenker på at man kanskje skal ut I jobb eller fungere I familielivet, I hverdagslivet og så videre. Når jeg har sagt alt dette, så har jeg I hvert fall nevnt mine nærmeste kollegaer. Jeg har nevnt håndverker, jeg har nevnt coach, jeg har nevnt psykiatrisk sykepleier, jeg har nevnt ergoterapeut, som også diplomert gruppeanalytiker, og jeg har nevnt fysioterapeut og meg selv da, som psykolog. Så sammen så utgjør vi det teamet som drifter alle disse gruppene, og det sikkert grupper jeg har glemt å snakke om, og en masse elementer som jeg ikke har nevnt her sånn, for det blir for lenge å snakke om alt vi tenker kurativt i denne typen integrativ virksomhet. Og vi mener jo at vi da kan jobbe under den fanen som kalles for recovery, altså at vi opererer på ulike områder, og vi skal ikke presse folk inn i ulike grupper, men de skal selv ved å bli en del av denne prosessen finne ut hvor kan jeg få hjelp, hvordan kan jeg utvikle meg i dette programmet, hvilken del av programmet skal jeg investere i, og hvilken del ikke så viktig for min del. Kanskje du medlem av turistforeningen og går tur hver fredag og søndag sammen eller haug med mennesker. Det ikke sikkert at turgruppa stedet du skal investere mest, men kanskje det da mer i styrketrening og meditasjon og eventuelt da gruppepsykoterapi eller det å forstå mer av hvordan psyken fungerer i biblioterapi. Så det å sette sammen et opplegg som passer for den typen problematikk den personen som kommer på mitt kontor har, det en vesentlig del av min jobb, rett og slett for å skreddersy et program som intervenerer på litt flere områder samtidig og da til sammen kan finne ut og lage en målsetning innenfor dette semesteret vi har til rådighet om hvordan denne personen skal klare å jobbe med seg selv, og hele tiden da hvordan denne jobben skal få ringvirkninger ut i det livet man skal leve. Og selvfølgelig da redusere de symptomene man kom i behandling for, enten det da var angst, depresjon, personlighetsforstyrrelser, store følelsesmessige svingninger, tilbaketrekning, isolasjon, avhengigheter, etc., etc. Jeg tror at ved å jobbe på litt ulike måter, tenke litt annerledes, reagere litt annerledes, forstå følelsene sine på litt nye måter, være sammen med andre mennesker, få nye impulser, tenke nytt, tenke i revers, tenke litt omvendt, altså være mentalt fleksibel, alt dette til sammen kan skape forandringer for langt de fleste mennesker med ulike diagnoser. Jeg som kjent for sinnssynlyttere ikke veldig opptatt av diagnoser, men jeg opptatt av måter å trene mentalt på eller utvikle seg mentalt på som jeg tror kan ha en god effekt for de fleste av oss som av typen Homo sapiens. Og så kommer jeg selvfølgelig på en del andre ting jeg har glemt. Jeg sier at jeg får ikke nevnt alt vi driver med i alle grupper, men det et par grupper til jeg bare nødt til å nevne sånn siden jeg prøver å favne så bredt som mulig her. Og det kunst- og uttryksterapi. Vi har altså en egen kunst- og uttryksterapigruppe som passer for mennesker som ikke nødvendigvis alltid klarer å uttrykke seg verbalt, i hvert fall ikke klarer å favne sine egne opplevelser i verbale uttrykk sånn i første omgang. Så mens mye av målet i psykoterapi å gjøre det ubevisste bevisst, altså få en litt større oversikt over hvorfor vi gjør akkurat det vi gjør når vi gjør det, hva ligger bak våre ulike motivasjoner, hva lurer i skyggen av det vi mener å vite om oss selv, men som likevel driftet av en hel haug av impulser vi ikke helt klar over. Det å få litt mer kål på det, få litt mer forståelse for det, det betyr å forstå seg selv på en litt dypere måte. Og noen klarer det ved å analysere seg selv eller speile seg i andre og bruke det verbale til å tegne opp nye forståelser i sitt eget indre liv, mens andre har ikke like sterke evner på det verbale, men kanskje har andre uttrykksmåter som fungerer bedre. Og det å uttrykke seg litt mer spontant via tegning, maling og så videre, det kan være en annen vei å gå til det ubevisste. Så da bruker man altså en 20 minutters tid på å tegne noe, det ikke om å gjøre å tegne fint eller bra, det bare om å gjøre å uttrykke seg, kanskje uten å tenke så veldig mye. Og i etterkant så kan det være at disse tegningene kan avsløre problematikk som stikker litt dypere, og via disse maleriene eller tegningene så kan man kanskje klare å sette ord på en del av de tingene man sliter med som tidligere da lå i skyggen av vår egen oppmerksomhet, men via disse tegningene blir synlige, og når de blir synlige så kan vi også forstå de, og når vi forstår de så kan vi kanskje gjøre noe med de. Så det altså kunst- og uttryksterapien, og jeg gidder ikke å snakke så mye om det nå, for jeg har laget en egen episode som da handler om kunst- og uttryksterapi. Og så den siste gruppe som vi driver som handler om livsstilsendring, det en livsstilsgruppe. Og den tar for seg mer konkrete tips og råd til hvordan du kan endre destruktive tankemønster, få et bedre kosthold, bli kvitt noen uvaner, få noen bedre vaner, skape mening i livet, ha struktur i livet, få orden på søvn, finne en praksis for å være mer sosial, finne en praksis for å meditere regelmessig. Altså alle de tingene vi vet sunt for oss mennesker, og da tips og triks til hvordan vi kan implementere det i vårt eget liv. Og det coachen som driver denne gruppa, og den har også et mer sånn praktisk fokus på å endre livet sitt, livsstilsendring. Det altså en gruppe som ikke bare baserer seg på samtaler og innsikt, men også tilstreber å gjøre øvelser og lage nye planer for hvordan du skal legge om livet ditt til en litt annen kurs som eventuelt tar deg til et litt annet sted enn det stedet du på akkurat nå. Og hvis du rett til helsehjelp, så du ofte på et sted som ikke så godt å være enn, derfor så vil det å kunne endre livsstil på litt ulike områder ofte være veldig verdifullt for mange mennesker. Så dette en mer konkret gruppe, den går ganske fysisk til verks med å lage planer, rapportere inn ulike eksperimenter man gjør med måten man lever på for å finne ut av det noen steder jeg kan hente litt mer helse? Kan jeg legge meg til en bedre tid? Kan jeg legge meg litt tidligere hver dag? Kan jeg la mobiltelefonen ligge igjen i gangen i stedet for å ha den med inn på rommet? Vil det gi meg 20 minutter mer søvn hvis jeg tester det ut over en måneds tid? Og det å da ha en gruppe å rapportere inn til og få hjelp til å lage nye planer og nye måter å vinne litt helse på, det kan være veldig, veldig verdifullt, veldig spennende, og den altså litt mer konkret enn samtalegrupper. Ja, så da tror jeg har vært innom de fleste av de gruppene vi driver, men ofte så legger vi om litt og driver annerledes, men dette i hvert fall en slags grovskisse av hvordan vi tenker at det å endre livet sitt bør henge sammen. Altså alle trenger ikke alt, men hvert enkelt individ må nok tenke litt på hvilke ulike grupper kan fungere for meg og min problematikk og mine utfordringer. Og da tenke litt bredere enn bare det å snakke med et annet menneske. Altså, vi snakker jo sammen hele tiden her, men det å også ha litt andre arenaer å jobbe på, det tror jeg kan være ekstremt viktig for veldig mange av de som søker hjelp i psykisk helse i andre linje. Dette høres også litt kommunalt ut. Det ofte denne typen tilbud man også finner i det kommunale helseapparatet eller helsetjenesten. Og jeg synes det veldig bra. Jeg synes det veldig viktig. Jeg tror at vi begår en urett hvis vi kun driver samtaleterapi med mennesker som for eksempel aldri beveger seg eller ikke driver noen form for fysisk aktivitet. Da tror jeg man kan snakke om depresjonen sin til kunne komme hjem uten at det egentlig gjør noen forandring. Så det å da begynne å bevege seg litt, kanskje være litt mer sosial, bryte isolasjonen, få en bedre døgnrytme i stedet for at man sitter oppe hele natten og sover på dagen for eksempel, altså alle disse tingene måtte sammen være på plass for at man skal gjenvinne god psykisk helse. Og hvis ikke vi finner en eller annen praksis for det, så tror jeg ofte vi havner tilbake i det samme sporet etter endt psykoterapi. Dette gjelder heller ikke alle. Mange får mye ut av psykoterapi alene, men i et mer sånn gruppeterapeutisk opplegg som sikter litt bredere, så tror jeg at mange kan vinne ganske mye helse på å orientere seg litt videre når det kommer til spørsmål om psykisk helse. Og alt det jeg driver og babler om nå, det ikke bare noe jeg synser om, det har vi belegg for å si. Det evidens på alle de områdene jeg nå har snakket om. Altså, vi driver ikke disse gruppene sånn helt ad hoc, bare for det vi synes det var spennende og beleilig. Vi driver disse gruppene fordi vi vet at det evidens for de ulike tiltakene vi driver med. Så vi går ikke tur bare fordi vi ikke har noe bedre å gjøre. Vi går tur fordi vi vet at det å komme i kontakt med naturen for disse digitale menneskene som vi har blitt, som henger på mobiltelefonen vår opp til 7 timer om dagen, og kanskje ute i naturen maks 20 minutter om dagen, og kanskje nesten aldri ute i naturen, det påvirker helsa vår, og spesielt den psykiske helsa vår, på dramatiske måter. Så alle de tiltakene jeg har nevnt nå, både det med fysisk aktivitet, kunstuttrykksterapi, biblioterapi, mindfulness, meditasjon, medisinsk yoga, og så videre, det må være sosial, ha en arena for samhandling med andre, få avstemt perspektivene sine på seg selv og livet litt, i stedet for å sitte i isolasjon. Alle disse tiltakene det god evidens for at det har god effekt på vår psykiske helse. Og vårt mål da å sette de sammen slik at de passer for den enkelte. Alle skal ikke alt, og noen skal bare i en gruppe, mens det å virkelig da kunne utrede, altså ikke utrede for å finne en diagnose, men for å finne ut av hvor det skoen trykker I ditt liv, og hvilke grupper kan du ha god nytte av, og hva slags program kan vi sette sammen for deg. Det vil jeg kalle integrativt, og det ikke noe vi da driver med bare sånn ad hoc og på tilfeldig basis. Vi går grundig gjennom dette her og finner ut av hva hjelper for den enkelte. Og dermed så vil vi også operere under denne paraplyen jeg mener vi kan kalle recovery, altså operere på litt forskjellige steder og høre med deg eller den pasienten som kommer inn på mitt kontor, hva tror du kan virke for deg, og hva det dine største utfordringer, og hvordan kan vårt tilbud avhjelpe disse problemstillingene på best mulig måte. Og hvis du mer interessert I evidensen bak de enkelte gruppene, så har jeg omtrent en podcast per tiltak her inne på Sinnsyn. Jeg har laget en podcast om kunst- og uttrykksterapi. Jeg har laget en podcast om hvordan naturen påvirker vår mentale helse. Jeg har laget en podcast om hvordan biblioterapi påvirker vår mentale helse, og så videre. Og dermed så bruker jeg ikke mer tid på å begrunne dette programmet, men slutt med å si at dette noe man driver med I kommunen, og det tror jeg veldig bra, men jeg tror vi begår en... stor feil hvis vi kun driver med medisinering og samtaleterapi I andre linje. Jeg tror vi også her må drive integrativt for å komme I mål og kunne hjelpe de folka som kommer til oss for psykiske utfordringer. Nå setter jeg tilbake til denne potensielle kandidaten for gruppeterapi, og han lurer litt på hvor langt han må gå på disse turgruppene.
Ja, det flere ulike typer. Noen går ikke så langt, så... Og noen går litt lengre. Noen går en skogstur. Ofte så går man jo I nærområdet her, som rundt Baneheia. Ofte så blir vi kjent med folk I grupper som har litt lavere skuldre enn gruppe psykoterapi. Så at vi blir litt kjent med det. Og da det lettere for oss også å vite hvilken gruppe som passer, for vi har flere psykoterapigrupper også. Og det å sette sammen mennesker som kan passe godt sammen også en viktig del av det å drive en gruppe psykoterapi. Men for at vi skal gjøre det, så nytter det ikke at jeg snakker med deg nå en gang, eller da må vi ofte bli litt bedre kjent med deg, sånn at hvis du får denne tilhørigheten hos oss I en turgruppe og en biblioterapigruppe, som jeg kaller det da, frem til du får plass eventuelt I gruppe psykoterapi, så det en ganske fin og god vei inn, og en litt sånn skånsom vei inn I gruppeterapi. Så hvis man synes at gruppeterapi virker overveldende, så det lurt å heller bli litt godt kjent med oss I forkant. Vi har en timeplan hvor vi har mange forskjellige grupper. Vi driver med mediterer, vi driver med yoga, vi driver med undervisning, styrketrening, turgrupper og så videre. Så vi har mange forskjellige grupper, men den gruppa jeg nå snakker om som det lurt å starte I, den går på fredag klokka 10. Og hvis du skal tenke at du skal bli med den, så trenger vi å vite når du kommer, sånn at jeg kan informere de andre at de kan ta deg imot. Sånn at jeg klar over at du kommer, klar over at du vurdert for gruppepsykoterapi, har navnet ditt, og så vil de vente på deg. Ja, hvis du møter litt før sånn 9:50, så har de tid til å si hei til deg før du går. Og så det dette med biblioterapi, som også en lur ting å starte på. Der kunne du for eksempel starte allerede I morgen, der du logger seg på. Men du trenger ikke kunne alt på forhånd, ikke sant? Så nå bare bombarderer jeg deg med forklaringer på hva gruppeterapi ment å være, og så det ikke alltid det akkurat sånn, og noen ganger så det akkurat sånn. Men det å forklare hvordan terapi fungerer, det ganske egentlig, det vanskelig, for man må nesten erfare det. Og noen ganger så får vi det til, andre ganger så får vi det ikke til, for det gruppe går liksom I bølger. Og jo mer utrygg en gruppe jo mer sosial og symøteaktig blir den. Mens når grupper klarer å bli ordentlig trygge og forstår på en måte essensen av det å gjøre det ubevisst og bevisst og forstå mer av seg selv og ivrig etter å finne ut flere sider ved seg selv og vågale I møte med seg selv, så kan de jobbe veldig godt og da kommer mer inn I en sånn arbeidsfase hvor man våger å være mer her og nå. Så grupper går I sånne bølger og for å forstå disse gruppedynamikkene og vite hvordan man skal få noe ut av gruppen så må man ofte være der en stund og kultiveres inn I det prosjektet og derfor gruppene våre også det vi kaller slow open. Det betyr at når det åtte mennesker I gruppe og når en slutter så tar jeg en ny en inn. Så du vil alltid være den ene nye I en sånn gruppe fordi at gruppa da, da beholder vi på en måte kulturen I gruppa, sånn at de som kommer inn da kultiveres raskt inn I det. Hvis jeg skal starte en helt ny gruppe hver gang, så bruker jeg ofte et halvt år på å klare å gi gruppa en slags, eller det ofte vi bruker lang tid på å komme I gang med selve gruppeprosjektet. Mm. Hva tenker du sånn fremover selv? Har du noen tanker om hva ønsker du et år frem I tid eller fem år frem I tid? Vil du være sentralbanksjef eller vil du være yogainstruktør eller vil du være sjømann eller firebarnspappa? Som en del av gruppeterapi så har vi også det vi kaller en målsetningsgruppe. Og noe av det viktigste tror jeg for mennesker å finne ut av hva slags verdier har jeg, hvordan menneske ønsker jeg å være, og hvordan lever jeg I pakt med de verdiene jeg har. Sånn at man også har noen dyrker, en eller annen, finner en eller annen form for interesse, som man tenker at dette skal være en vesentlig del av innholdet I mitt liv, en slags bærebjelke I hvem jeg og hvordan jeg identifiserer meg. Så jeg lager sånne meningsfulle livsspill, eller noe sånt, og det tror jeg en viktig del av det å komme seg ut av både ja, de fleste psykiske plager egentlig. Så det vil også være noe vi tenker vi kan hjelpe deg med etter hvert her, altså at enten hjelpe deg til eller presse deg til, altså sette noen, lage noen formuleringer på hvor du ønsker å være en gang I fremtiden. For hvis man skal forandre seg uten at man har noen mål I sikte, eller noen klare formeninger om hvordan den endringen egentlig skal foregå, så hender det at man bare blir sittende og trå vannet, på sett og vis. Selvutvikling uten noen retning blir litt sånn I sirkel ofte. Så en gang I måneden så har vi en målsetningsgruppe hvor vi prøver å sette oss ned og definere noen ting. Hvordan skal jeg bruke denne terapien? Hvordan skal jeg bruke den innsikten jeg nå har om meg selv I livet mitt for øvrig? Hvilken kurs skal jeg sette? Hva skal jeg gjøre I livet mitt? Hvilke skritt kan jeg ta for å nå de målene? Og så videre. Og en ting å sette seg mål, det blir ofte litt sånn løssloppent. Jeg skal komme så langt, jeg skal løfte så mye benk, og så kommer du dit, og så kanskje du da mister interessen for hele vektløftinga. Men det kanskje enda viktigere da å finne ut at jeg vil være en person som godt trent, eller jeg vil være en person som åndelig interessert, eller en lang karriere som jeg synes meningsfull. At man har sånn litt langsiktige ting. Hvis man har det I bånd, så kan man bli ganske deprimert, men så blir man ofte tatt imot av de meningsbærende bjelkene vi har I livet vårt, og uten de så tror jeg vi faller helt ned I kjelleren gang på gang. Så det å finne noen sånne litt sånne langsiktige ting som skal være grunnpilarene I ditt liv, det vil også være en ganske viktig del av å komme seg videre. Da har du et sted å stå når du møter masse motvind. Det ikke sikkert du detter helt ned I kjelleren alltid, men hvis du har noen sånne grunnpilarer, så står vi litt sterkere. Det kan være jeg skal bli sjakkspiller, eller det kan være hva som helst, men noe som du liksom har en slags, noe som gjør at det viktig å stå opp om morgenen. Ja, målsetningsgruppa, det noe som foregår en gang I måneden, men det en del av selve gruppeterapien, så det når man kommer inn I gruppepsykoterapi, så gjør vi om en gruppe hver måned til en målsetningsgruppe, hvor den enkelte går litt igjennom, får jeg noe ut av dette? Hva en vits å være her? Hva kan jeg gjøre annerledes for at det skal bli mer meningsbærende for meg? Og hva skal jeg gjøre I livet mitt for øvrig? Skal jeg flytte? Skal jeg ha et sted for meg selv? Skal jeg gjøre det slutt med NAV? Eller hva skal man... Så ha noen sånne, både rent konkret, men også rent, litt sånn terapeutisk, hvordan skal jeg bevege meg videre? Ha noen siktepunkter. Det litt sånn, hvis man ikke har noen kurs, så det, tror jeg det blir på samme måte som å bare la båten drive, liksom. Du aner jo ikke hvor du havner den. Og det skaper ofte bare mer angst, altså du vet jo ikke hvor båten har drifta I løpet av natta, så våkner du opp I et helt annet sted. Men hvis du vet litt om hvor du skal den, så kan du liksom peile inn kursen, og så vil jo båten da, motoren drive I den retningen, selv om du ikke følger med hele tiden. Ja, I hvert fall sånn at du har en eller annen autopilot som går litt I den riktige retningen da. Hvis du ikke har satt noe kurs på autopiloten din, så vil den ofte bare ikke gjøre noen ting, og bare bli stående mens du vet da, at det ikke kommer til å skje noen forandring. I morgen kommer det til å være helt lik som I dag, det som Groundhog Day. Du våkner opp til samme forbanna dagen hele tiden, uten noe bevegelse, og det jo en del av depresjonen ofte. Så det å ha noen, definere noen, en retning, det er noe mange sliter med, for det skremmende, for det krever at vi også tar litt ansvar. Og det krever at vi må forsere en god del hinder, og ofte gjøre ting som litt ubehagelig for oss, byr oss litt imot, som oppleves overveldende og vanskelig. Hvorpå det lettere å bare sitte helt stille. Men å sitte helt stille jo litt som å dø mens man lever. Det en slags, for å unngå friksjonen, så prøver man å spille død i livet. Og det klart det er trygt, men det blir ofte, prisen du betaler ofte meningsløshet og dyp depresjon på sikt. Da. Men jeg tenker vel kanskje at en viktig del av vårt program handler om at du ikke skal være alene om det. For det å prøve å forandre seg på egen hånd, det nesten helt umulig. Mens det å forandre seg som en del av et fellesskap, hvor du blir viktig for andre mennesker, og andre mennesker blir viktig for deg, noen som venter på deg, noen som heier på deg, noen som utfordrer deg, noen som speiler deg, og du gjør det samme tilbake igjen, det forankrer deg liksom i en gruppe, i et fellesskap som ønsker forandring. Jeg tror det en vesentlig del av det å gå i gruppeterapi kontra individualterapi, at du har et større fellesskap rundt deg. Noe som for mange det de nettopp har unngått, ikke sant? Men det viser seg at hvis du skal forandre deg bare basert på viljestyrke, så det kjempevanskelig. Hvis du virkelig vil forandre deg, så må du ofte være med i et fellesskap som kan bære deg når det vanskelig, og som du kan være med å bære når andre har det vanskelig. Så det å være den sosiale tilhørigheten, og det også en slags livskondisjon, for hvis man blir stående på livets sidelinje, så blir man ofte stiv. Altså hvis man spiller bare 5 minutter av en kamp, og så blir stående en stund, så blir man stiv, så det veldig vanskelig å komme inn igjen. Sånn det litt med livet også. Hvis du blir stående for lenge på sidelinja, så vil du få en ganske lav livskondisjon. Når du skal begynne å bevege deg, så kjenner du at jeg helt stiv, jeg får ikke til noe som helst, så må du liksom løpe ganske lenge før du blir varm igjen. Og sånn det, jeg har inntrykk at folk som havner utenfor jobb og så videre, de vil oppleve små ting i livet som ganske overveldende, men hvis du har full jobb og 3 barn, så vil de tingene de oppleves som overveldende ikke engang legges merke til, for det så mye å gjøre, ikke sant? Så vi har en slags standard på hva vi vant til og ikke vant til, og det å jobbe opp denne livskondisjonen, det kan gi oss ganske mye mer handlingsrom da, og mestringsfølelse og så videre, så det å bli med på litt flere grupper, ha noe å stå opp til hver dag, eller i hvert fall flere dager i uka, du har kanskje noen andre tilbud rundt forbi også, noen skole og så videre. Det å ha en slags timeplan som gjør at vi litt forankret i en type forpliktelser, det tror jeg også ganske avgjørende og en del av denne treningen på livskondisjon, men også veldig ofte ting som byr oss imot. Da. Å planlegge noe, eller avtale noe, eller være ventet et sted, for da vi føler det som en slags frihetsberøvelse på en sett og vis, men så det ofte det som nettopp binder oss til et meningsfullt liv. Uten noen forpliktelser, så har vi heller egentlig ikke noe som betyr noe, tenker jeg ofte. Og det det viktigste for meg. Altså, jeg driter litt i hva slags diagnoser folk har, men jeg veldig opptatt av om de har et slags ønske om å endre seg, har de ønske om å leve annerledes, forstå mer. Og den motivasjonen, den inngangsbilletten hit da, altså akkurat diagnosen din, det spiller ikke så stor rolle for meg, men har du et ønske om å forstå mer, og lære å bevege deg i litt andre retninger enn du har gjort før, så tror jeg vi kan hjelpe. Da gjør vi et forsøk, da setter jeg deg nå på vår venteliste. Vi kommer til å gi deg beskjed en god stund i forkant, når det eventuelt blir ledig plass i gruppe. Hvis det blir noe sånn oppstartsmøte før det, så får du beskjed om det. I løpet av nå ettermiddagen så vil du få en mail fra meg med tidspunkt for biblioterapi og tidspunkt for oppstart i den turgruppa. Og da melder jeg til mine koterapeuter at de kan få vente deg fredag 25. Og så ser jeg deg eventuelt på nett nå på førstkommende torsdag. Vi sliter med koronasituasjonen, at vi ikke kan ha hatt folk på huset her på veldig lang tid. Og det veldig vanskelig for oss å starte opp folk på nett, for hvis du skal i gruppepsykoterapi, så taushetsplikt så ekstremt strengt. Så i og med at vi ikke kjenner deg mer enn vi gjør nå, og ikke kjenner andre mer enn vi gjør nå, så det vanskelig for oss å våge å ta de inn i gruppeterapi på nett. For sånn som du må vite også med biblioterapi, at du må være alene i rommet, og du må ha lyden inn i ørene, sånn at ingen andre kan høre hva som blir sagt. Så Så vi ligger bakpå på grunn av dette korona, men nå kommer vi til å starte flere grupper nå rett etter sommeren, sånn at vi prøver å få tatt unna en del av de ventelistene som har bygd seg opp hos oss gjennom denne sesongen her sånn da, som har vært dritt. Men jeg, derfor så håper jeg at etter sommeren, når vi starter opp en dag, at vi kan, hvis vi da kan være i hus, sånn som vi håper, og pandemien har lagt seg, og de fleste er vaksinert og så videre, så tror jeg ikke det skal ta så lang tid, for da kommer vi til å bare gå all in på å drive og ta folk inn i gruppe psykoterapi så fort som mulig, og få avsluttet de som har vært der en stund nå. Og i gruppeterapi så man ofte et semester, altså fra sommer til jul, eller fra jul til sommer. Sånn, det det vanligste. Og så gjør vi vurderinger når det har gått type et semester på, i dialog med deg om hvordan du føler deg godt, hva du trenger videre, om dette, ja, sånn. Så det, men normalt sett kan man stille seg inn på cirka et semester. Supert. Men da får du en mail av meg i løpet av ettermiddagen, og så ses vi på torsdagen. Kjempefint. Ja, ok. Ha det bra.
Takk for følge gjennom denne timen. Hvis du hører dette og har en avtale med meg i nærmeste fremtid, det fint om du tenker litt gjennom hva som ble sagt, noterer ned eventuelle spørsmål og ikke minst reflektere over hvordan du tror at dine utfordringer kan avhjelpes i gruppeterapi hos oss. Dette var en beskjed til de som altså befinner seg på Sørlandet, innrullert i DPS-systemet som følge av en henvisning fra fastlege som siden ble vurdert med rett til helsehjelp på akkurat det DPS-et hvor jeg befinner meg. Jeg håper også at andre lyttere av Sinnsyn har fått noe ut av denne episoden, særlig siden du fortsatt hører på. Da har du hørt på ganske lenge, så da håper jeg at det var noe du burde ha skrudd av for lenge siden hvis dette her var helt uinteressant for deg. Mange henvender seg til meg og spør om muligheten for å gå i gruppeterapi. Jeg har dessverre liten eller ingen oversikt over hvilke og hvor mange terapeutiske grupper som finnes i Norge. Jeg driver ikke noe privat selv og tar aldri konsultasjoner utenom min jobb ved Sørlandet sykehus. Mitt daglige virke altså i gruppeterapi, og det jeg driver med privat først og fremst det du hører på nå, altså Sinnsyn. Denne episoden ble likevel litt spesiell fordi jeg ønsket å legge ut noe jeg kan henvise både behandlere og pasienter til ved mitt lokale DPS. Det jeg sa i denne episoden har jeg sagt hundrevis av ganger, og dersom nye pasienter kan høre dette i forkant av et møte med meg, så kan vi bruke tiden vår mer effektivt når vi treffes. Det var det jeg hadde for denne gang. Takk for følget og velkommen tilbake i neste episode.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.